Здраво, здраво и добро дојавте во најновата крос епизода од Скопје, прва во новата сезона. Стартуваме филмски. Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки е на прагот на своето 26-то издание, што ќе се одржи од 20 до 25 септември во Битола. Околу годинешната селекција на филмови, програмската ориентација и придружните активности, разговараме со програмскиот директор на фестивалот Благоја Куновски. А како предходница, слушаме една филмска тема на Зоран Спасовски, Тапанарот на Анастасија, напишана за потребите на краткиот филм Бубачки на Игор Иванов Изи.
Битолскиот фестивал Браќа Манаки започна како средба на југословенските сниматели, нормално во градот на Браќата Манаки, во 1979 година. Тогаш беше собиралиште на екс-југословенските сниматели, директори на фотографија. Имаше две категории, нели, камера во краткометражниот филм и камера директор на фотографија во целовечерните играни филма, и се она што беше на мартовски фестивал како најдобро, белградскиот познат југословенски фестивал на краткометражна продукција. Од тамо си правеа селекција главно сниматели југословенски, двојца-тројца како селектори, и од пулскиот фестивал за она што беше програма на играните филмови. Први се делеа некакви плакети, не од класичен тип награди, затоа што не беше ни така концепиран тоа да биде фестивал. Постепено прераснуваше со категорија, нели, конкуренција на краткометражна камера и долгометражна. Мислам дека тоа беа добри вреднувања, се собира луѓето, се дружеа и се оценуваше она што е најдобро во краткиот игран филм награда и она што е во целовечерниот игран филм. Некое постпулско специјално вреднување, затоа што сепак тоа е фестивал, она што беше нишкиот фестивал за актерите, за глумците, за сценаристи, нели, Херцег Нови, и така си се оформи како фестивал специализиран, и по растворањето на Југославија 93-94 веќе се врти како меѓународен со она формула што има сега, Интернационален фестивал на филмска камера во организација на Кинотека. 94-та година и 95-та веќе од тогаш и датира мојата позиција на селектор. 95-та, значи ова ми е 11-та година, и од тогаш постепено од година во година фестивалот растеше и го достигна ова ниво. Мојот концепт како селектор е подразбирлив. Секогаш водам сметка за авторскиот филм, доминантно и неизбежно, неодоливо е од Кан и од Берлин да се собираат главните тие, но не ми се интересни филмовите од Холивуд тип, big budget продукција или комерцијални. Туку авторски, еве, флагрантен пример се трите американски филма оваа година. Джим Джармуш неодоливо со Broken Flowers и неговата соработка со Елмис, директорот на фотографија. Гас Ван Сент со Савидес, послон овој пат и со Last Days, последните денови на Курт Кобейн, или фронтменот на Нирвана. А најголемата атракција и Окан, а и неизбежно беше да се земе еден Родригес, кој е комплетен автор на Sin City. Тоа е филм сам по себе. Мислам, Родригес е по позиција на комплетен автор од сценарист со Милер, кој е автор на таа новела стрип по која е правен филмот и направен извореден со сите најможни медиумски помагала од компјутерска анимација до оно што значи типичен филм стрип, ама експлозивен направен, кој е празник за очи. И му личи на Родригес и на свој начин се заслужува титулата Enfant Terrible покрај другар му по крв Тарантино. Другите филмови се од европска кинематографија, повторно големи имиња, режисери. Фактички двата победника неизбежно беа да дојдат од Берлин, Кармин од Каелиша, тоа е ново име од јужноафриканска кинематографија, првпат учествува Дрон фор Меј, инаку британец, чија специјалност е опера и сега го прави оваа екранизација модерна во едно црнечко гето во Кејптаун во Јужна Африка се случува и тоа е осовремен Бизе, Кармен меѓу црнци. Изворедно, мислам, пеат мюзикл, одлична актерска екипа, хид на Ханеке со Берген, неговиот снимател, се што работеа од неговата австријска етапа, сега и француски репрезенти се од Коден Куну преку Ла Пианист и сега овој што е Хиден, нели, Каше, освојувач од практички на наградата во Кан за режија и една нова техника што Берген ја прави чисто дигитално сликан филм, па потоа преформа на 35-ка. Од британците најдобриот филм е My Summer of Love на Павликовски и Ленчевски, двајца полјаци натурализирани кои работат за британска кинематографија, успеа да се најдобри репрезенти, бидејќи овој филм е прогласен преку Бафта наградата и за најдобар британски филм. Тука се германскиот филм One Day in Europe, финака црна слика за Европа, која дипломатите и политичарите сакаат да имаат за Европа како совршенство, испреда ке е тотално аут од приказката дека Европа е тоа што е како ветена земја. Еден омнибус во кој Штор, младиот автор, си игра мајтап со Европа на свој начин. Од Унгарија исто еден интересна комбинација, Лајош Колтеј, кој е познат на светски, не само унгарски директор на фотографија, со Сабо има работено Мефисто, полковникот Редл, сега за првата позиција на режисер, а палката директор фотографија му дава на талентираниот помлад колега Падос Јулак. Тоа е екранизација претеши на романот на Кертес Faithless, без судбина, и една стравична слика како што тоа се подразбира за времето на фашизмот, Аушвиц, една фотографија мрачна како што прилега на тоа време, Холокауст, нели, една црно-бела фотографија во колор. Виторио Стораро, трикратниот Оскаровец, годинава на 26-то издание во Битола. На отворањето, по традиција, ќе ја добие специјалната награда за животно дело Златна камера 300 за неговиот опус и воедно ќе биде и во улога на председател на жирито. А она што е исто многу битно, тој ќе го одржи семинарот на темата позната што тој ја врти низ светот, Writing with Lights, пишување со светлина, базирано на неговата трилогија. Ето, комплетно искористување на една личност како што е Стораро. Тоа е она што се вели хайлајтсот и врвот на фестивалот. Стораро, големиот Стораро, трикратен освојувач на три Оскара, првиот 79-та со Копола Апокалипса, тоа се култни филмови, нели, Рец на Ворен Бити 81-ва и 87-ма, најдобриот филм на Бертолучи, бака што со Бертолучи се огромен тандем, имаат многу филмови, Последен танго во Париз, Конформистот, Стратегија на пајакот, Последниот кинески цар, и ќе го вртиме тој филм во негова чест. Пријатно ни изненади не само што имавме среќа по 10 години ловење, што се вели што 95-та кога бевме во Венеција, 94-та или Милчо беше со пред дождот, тогаш ни рече бонци, секоја чест, ама јас сум млад, што не сум за пензинското друштво, и имаше право човек. Сега е 65 годишен, се согласи. Кога во жири имаш таква ајкула, што се вели од директна фотографија, може да се замисли која специфична тежина е. А и секојаш и кога давал награда Роби Милер или Сезар Шарлон на City of God, тоа се тие перформанси. Сам да седи во жирито, Стораро е доволно. Годинава се совпаѓа и одбележувањето на на 100 годишнината на македонски филм и на Балканот, благодарејќи на она што го направија браќата Манаки, во чија чест се одржува фестивалот. Познат е дека Јанаки, кој патувал во Лондон 1905 година, ја купува камерата од Дурбан компанијата, биоскоп, под серискиот број 300, и потоа се води нели камерата, сега веќе легендарна 300, и истата година, што е логично, некој ќе купи нешто и одма сака да го примени тоа, да направи први снимки во дворот на нивната куќа со баба им Деспина, која во тоа време е 114 годишна витална жена, како преде во дворот на куќата со група жени. И од тогаш наваму, ете го, 2005-та, 100 години македонски филм, филм на Балканот, и во таа част имам и ретроспектива на македонски филмови, играни, краткометражни, оно што е најантологиско, како земја домаќин и како дел од балканскиот нели регион, ќе има и од другите екс-југословенски кинематографи, ќе има и од другите балкански земји, репрезент кој или ние го биравме или самите го предлага, на пример од белградскиот круг собирачи на Пердови, Неодоливо, рани радови, рани трудови на Жилник, кој е еден од екземпларите на црниот југословенски филмски бранд, Бреза на Бабаја од Хрватска, или Сплавот на Медузата на Карпо Година, Рдечи буги му е другиот филм. Така да, мислам и таа една добра програма ќе биде. Доли Бел на Кустурица, кој е исто негов антологиски филм, ќе има од она што е проширената програма, традиционално многу силна студентска програма од светски академии, а покрај тоа имаме и избор антологиски на најнови филмови од краткометраж. Значи тука може да се судрат, да се види по квалитет како се движат овие од академиите, момциве млади со овие искусниве професионалци. Ќе дојде Алан Меркоен, снимател, директор на фотографија на Победникот Кански, нели, детето на браќата Дарден. Ќе дојде од Бикари, дури од Јужна Африка. Ќе дојде Бергер, снимателот на Ханеке. Ќе дојде Хофмајстер, снимателот на One Day in Europe. Значи 5-6 сторица од главната конкуренција ќе бидат во Битола, така да ќе направат атмосфера, и добро е тоа.
Го проследивте разговорот со Благоја Куновски, програмски директор на фестивалот на филмска камера Браќа Манаки. Финишираме со уште една филмска тема, Киријана на проект Жлуст од саундтракот на филмот Како бив светец на Теона Митевска. Поздрав од Скопје.
Кирјана, вино, продава. На кирајџи не. Да.